Óli Gneisti Sólajarsson, þjóðfræðingur í Reykjavík. Þarf að breyta stjórnarskrá lýðveldisins núna?
Já, það þarf að breyta henni heiklaust. Það er endar, hefur lengi verið þörf á því en það er gott að tækifærið gefst loksins. Það hefur verið of lengi sem að vandamálið við það að breyta stjórnarskráni hefur í gegnum tíðina verið það að flokkarnir hafa þurft að ná slíkri sátt á milli sína. Það hefur ekki verið hægt að ná neinum almennilegum breytingum í gegn og þannig að þegar við fáum hérna svona nýtt tækifæri, vonum að það virki að hvað er nýsjónarhorn og fólk getur unni saman að þessu.
Hverju myndir helst vilja breyta?
Varðandi stjórnkerfið þá þurfum að hugsa fyrsta lagi þá er stjórnarskráin eins og er hún er frekar óskýr til þess sáu það þegar að stjórnlega krísan kom upp 2004 þegar að fjölmiðla frumvarpinu var hafnað. Við þurfum bara að skýra stjórnarskrána en við þurfum helst að ganga tölvært lengra en það en þá verður helst að vandamáli held ég ekki að það er fullt af góðum hugmyndum í gangi hjá frambjóðundum og út í þjóðfélaginu en ég held að helst að vandamál okkar verði að ná svona góðu kerfi sem spilar saman þar sem allar góðu hugmyndunar svona mynda eina góða heild. Ég er líka harður barnmaður fyrir þarna aðskilnaði ríkis og kirkju. Það er þarna eitt af þeim málum sem hefur orðið útundan vegna þess að flokkakerfið getur ekki ráðið við það. Það hentar ekki þeirra hagsmunum. Það er þrátt fyrir að þessi núna yfir 70% stuðningur við aðskilnaði ríkis og kirkju þá þarna gera flokkarnir ekkert í því. Ég held að það væri alveg stórkostlegið þarna stórkostleg mistök ef að ný stjórnarskrá eða endurbætt stjórnarskrá myndi fela í sér mismunin á milli íslenskra borgara eftir trúarskoðun. Við erum hérna í kerfi sem er arfleið frá þess tíma að það var raunin trúarnauðung allt fram til 1874 þar sem var ákveðið svona frelsi en við þurfum líka jafnrétti. Það þarf að geta jafnréttis og þar alveg endi þarf að fella út 60. Aðra grein stjórnarskráinnar og láta í staðinn grein sem geti hljómað eitthvað á þessa leið. Íslenska ríkið skal geta hlutleysis trúmálum, öll trú og lífskoðanafélög skulu njóta jafnræðis að lögum. Við getum, það eru sumir sem segja að þetta sé erfitt mál fyrir stjórnarlega þing. Ég held að það sé í raun frekar auðveld. Ég held að við þurfum bara að gefa alþingi svona til dæmis 5 ára fresti eins og hefur áður verið stungi upp á þegar að frumvörp hafa verið lögð fram um þetta mál sem hafa síðan dáið af því að það hendar ekki flokkakerfinu að afgreiðismál og á þeim tíma þá gæti alþingi held ég svona gengið gegnum það að laga löggjöfuna að í þessa jafnræðis átt. Það er endar þannig að það var einu sinni samþykkt ályktun um aðskilnað ríkis og kirkju en það var árið 1908. Mér skilst að það hefur landskjörnir þingmenn sem hafi samþykkt aðeins síðan hafi hinn konungskjörnu hafnaðin.
En af hverju gefur þú kost á þér?
Það er meðal annars að því að ég tel að margir líti ekki á aðskilna ríks og kirkju sem eitthvað aðal atriði í þessu. Ég var hræddur að þetta er útundan líka bara í umræðinni þannig ég ákvað að fara stað en það hef ég staðið þessari baráttu í rúman áratug. Ég líka til sjálfa mig ágætlega hæfan í því að vinna með fólki sem er mér ósammála og reyna að komast að góðri niðurstöð með því fólki ekki með að bara beigja mig, heldur bara að vinna að sátt með umræð ég hef viðtaka reynslu hérna þaðan ég er verið mikið í til dæmis félagsmálum ég er bæði bóksaps upplýsingafræðingur og þjóðfræðingur og ég ætla að vona að það verði að ef fólk kýs mig þá sjáum við það í mér réttlætiskendina sem ég vonað í mér búi.
Óli Gneisti Sólajarsson, þakka þér fyrir.